mēs sadarbojamies tur, kur mēs iegūstam kaut kādu labumu, tur, kur mēs varam arī taupīt kaut kādu naudu. Nu, piemēram, kāpēc mūsu diplomāti nesadarbojas? Vai tiešām Latvijai, Lietuvai un Igaunijai vajag katram savu pārstāvniecību Madride, Lisabonā? Ziemeju valstīm jau ir šīs pārstāvniecības slavenākajai Berlīnē, kur ir viena māja, kur visas pieci ziemeju valsts ir bāzējuši savus diplomātus. Ir daudz šādu piemēru, kuri vienkārši loģiski Baltijas valstīm sadarboties. Nu, labs piemērs ir nodokļi. Vai tiešām mums ir jākonkurē nodokļi ziņā? Nu, ja mēs varētu vienoties par kaut kādiem kopīgiem nodokļiem, proti, tad mums ir stimuls darīt daudz ko kvalitatīvāk.